საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად.
მოგესალმებით, გონსმენთ პიკის საათ სტუდიაშია დავით პაიჭაძე, ჩვენი სტუმარია გიანოდია, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი და ჩვენ დღეს ველაპარაკებთ საშინაო პოლიტიკაზე, ბიძგს ამ ლაპარაკისთვის გვაძლევს NDI-ს, ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის ბოლდროინდელი კვლევის შედეგები, თუმცა ცხადი ამ კვლევის შედეგებზე არ შევჩერდებით მარტო. გამარჯობა, მადლობა რომ მოგწადეთ ჩვენთან.
აქტუალური დღის წესრიგი, სასარგებლო ინფორმაცია, ახალი ინტერპრეტაციები, აზრთა მრავალფეროვნება. საღამოს პიკის საათი. საღამოს პიკის საათი. დავით პაიჭაძესთან ერთად. დავით პაიჭაძესთან ერთად. სამშაბათ დღეებში 17 საათსა და 5 წუთზე. ტალღაზე FM 102.4. 102.4.
დავიწყოთ პიკის საათი. ჩვენი კოორდინატები დასაწყისში რადიო 1.g ჩვენი ინტერნეტ მისამართი, აქ პიკის საათს უყურებთ და უსმენთ, როგორც ჩანაწერს ისე პირდაპირ ეთერს. FM 104.4-ზე ახლა რადიო თი უსმენთ პიკის საათს, ხოლო ჩვენი ნომრებია 240-9192-240-9292. გასულ კვირაში, ან კვირაში ჯერ კიდევ რომელშიც ჩვენ ვართ, NDI-მ ორჯერ დადო თავისი კვლევის მასალები, უბრალოდ სხვადასხვა ჯერზე, სხვადასხვა რამ. ერთხელ მანასახა საზოგადოების განწყობა და დამოკიდებულება ძირითადი საკითხებისადმი, ხოლო მეორე ჯერზე მან გამოიტანა პოლიტიკური ფიგურებისა და პარტიების რეიტინგი. მე თქვი რომ ჩვენი შეკითხვები და საუბარი არ შეეხებოდა მხოლოდ იმ რიცხვებს და პროცენტებს, რომელიც NDI-მ გამოაქვეყნა, შესაბამისად დავიწყოთ კიდეც ლაპარაკი. ერთი ასტუალში გეცემა კაც არის ის, რომ გამოკითხულთა თითქმის ნახევარი ამბობს, რომ არც ერთი პოლიტიკური პარტიის შეხედულებები არ არის მასთან ახლოს. ბუნებრივია, გიჩნდება შეკითხვა, რატომ და რა ისეთი შეხედულებები აქვთ მოქალაქეებს, რომ მათ ნახევარზე მეც არც ერთი პარტია არ ეჭაშნიკება ახლო არ დგას.
პრაქტიკულად ყველა ბოლო არჩევნების წინ ეს იყო გამოკითხების ერთ-ერთი მთავარი შედეგი. Ну, ამ ფაქტს ხშირად იგნორირებას უწევდნენ ექსპერტები თუ ჟურნალისტები თუ კომენტატორები და ამბობდნენ, რომ თითქოს ეს შედეგები რაღაც
მანიპულაციაა.
არა, მაგას არ გულისხმობ, არამედ იმას, რომ საფუძველს გვაძლევს, რომ რაღაც მეტნაკლები სიცხადით ვიწინასწარმეტყოდოთ არჩევნების შედეგები და შემდეგ როცა არ მართლდებოდა ეს პროგნოზები, ანუ შედეგები არ გავდა NDI-ს გამოკვლევებს, აბრალებდნენ NDI-ს, რომ NDI-მ ცუდად გააკეთა კვლევა, მაგრამ როდესაც, ну, 40%, 50, 60 ხო რაღაც ამ ციფრებში მერყეობს ხოლმე პროცენტული რაოდენობა იმ ადამიანებისა, ვინც ან ამბობს, რომ არის ის ჯერ ვის მისცემს ხმას, ან არ ამბობს ვის, ან თქვათ, უარს ამბობს პასუხის გაცემაზე. Ну, ასეთ შემთხვევაში ყოველგვარი პროგნოზი, ну, ძალიან პირობითია, მოდი ასე ვთქვა. რაღაც წარმოდგენას რა თქმა უნდა გვაძლევს ის ძალთა განლაგებაზე, მაგრამ არ იძლევა მეტნაკლებად ჩამოყალიბებული პროგნოზის საშუალებას.
Ну, რაც დიახ, საინტერესოა, ну, არ დაგავიცნოთ რა წერტილში გაჩერეთ, იმიტომ რომ გაგრძელება საპირებდით. ეგეც საინტერესოა, რატომ არის წვიდან წლამდე და გამოკითხვიდან გამოკითხვამდე შენარჩუნებული ამხელა პროცენტი მოქალაქეების, რომელიც ან ერიდება თავის შეხედულების გამოთქმას, ან ჯერაც ვერადა ვერ ჩამოუყალიბებია ეს შეხედულება.
Ну, ეს, თქვათ, ერთი ჰიპოთეზა არის ხოლმე, რომ თქვათ, ეშინიათ ამობჩევლებს, ну, ძირითადად 2012 წლის არჩევნების წინ ამბობდნენ ამას, ამით ხსნიდნენ, თქვათ, რომ აი ეშინოდათ, მაგრამ თუმცა სხვა არჩევნების წინაც არ ამბობენ და ამიტომ ჩემთვის ეს შიშის ჰიპოთეზა არ არის ფლათ დამაჯერებელი. შეიძლება ვიღაცას რაღაცის ეშინია კიდეც, მაგრამ ძირითადი ახსნა არ არის. Ну, ძირითადი არის ის, რომ ზოგადად ამორჩეველს ну, ამორჩევლების ძალიან დიდ ნაწილს ყოველშვაში საერთოდ არ ჯერა პოლიტიკური კლასის, პოლიტიკური პარტიების და, ну, არჩევნები რომ მოახლოვდება, ну, რაღაც თავის ბალათ მიიჩნევს, არჩევნებზე მივიდეს და, ну, რაღაცნაირად ვიღაცას მისცეს ხმა. მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მას ეს ვიღაცა, ვისაც ხმას აძლევს, მოსწონს და რაღაც ასე ვთქვათ, მისი აზრები ემთხვევა იმის აზრებს და ასე შემდეგ, უბრალოდ, ну, თვლის, რომ, ну, აი, მოდი ახლა ამას მივცემ ხმას. ну ту ძალიან თუ ძალიან ძალიან უკმაყოფილოა და გაბრაზებული ანუ უფრო ოპოზიციას მისცემს ხმას ან იმ ძალას რომელიც იმ წუთში ყველაზე უფრო ძლიერი ოპოზიციური ძალა თუ ძალიანაც არ არის გაბრაზებული მაგრამ უბრალოდ სუბუქად უკმაყოფილოა მაშინ შეჩეულ ჭირს აძლევს ხმას ანუ მართველ პარტიას ეს საკმაოდ კაფეო და თანმიმდევრული და ესეთი სტაბილური თვისება ქართველი ამომრჩევლის.
ეგ უნდა მეკითხა, ქართველი ამომრჩევლის თუ ეს არის ტიპური ქცევა, რა ვიცი, რაღაცნაირ ქვეყნებში, არ ვიცი როგორ.
არა, ნუ არ ვიცი ახლა, ვერ ვიტყვი რომ მეყოშხვაში არ გამიგია რაღაც რომელიმე ქვეყანაში ასეთი დიდი რიცხვი, ახლა განვითარებულ, ნუ უნებრივია განვითარებულ დემოკრატიებს უფრო ვიცნობთ. იქაც იზრდება ეს ტენდენცია. ანუ პოლიტიკური პარტიებისა და პოლიტიკური კლასის მიმართ უნდობლობის ტენდენცია და შესაბამისად გადაუწყვეტელი ამორჩეველი ხშირად იქაც ბევრია და მომრავლდა შესაბამისად შემთხვევები, როდესაც არჩევნების ან ვთქვათ რეფერენდუმის, როგორც ბრექსიტის რეფერენდუმი იყო, შედეგი იყო მოულოდნელი. იმიტომ რომ ბევრი
თუ ინდიფერენტიზმის.
Ну, ეს რაღაც მსგავსი მოვლენები ალბათ ორივესი.
ანუ რაღაც შეიძლება ახსნა იმითაც, რომ ქვეყანა წყალებში რაღაცნაირად დაწყობილია, მუშაობს, აღმოსავლეთ ფუნქციონირებს, რა დიდი ძვლები, რყევები და გარღვევა თქო ეკონომიკურ ცხოვრებას არ ჭირდება. ამიტომაც რაღაცა დიდი ამბავი ხარ არშევემზე წავალ არ წავალ, დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, მაინც ესე თუ ესე ვიცხოვრებ, მაგრამ აქ საქართველოში თითქოს და ეგ სტანდარტები არ უნდა მიუყენო პოლიტიკას.
ხო, მე ჩემი აზრით მაინც უფრო მეტად უნდობლობაა, ასე ვთქვათ. ინდიფერენტიზმი მაინც უფრო გამოიხატება ვთქვათ არჩევნებზე არმისვლაში. ჩვენთან ასკოთ ერთის ხრი გვაქვს ძალიან დიდი რიცხვი ამორჩევლებისა, ვინც არჩევნებამდე 2-3 ან 4-5 თვით ადრე ამბობს რომ არ ვიცი ვის მისცემხმას. მეორე ხრი თუ ავიღებთ ასე ვთქვათ ქვეყანაში რეალურად ცხოვრებ ამორჩეველს და არა უბრალოდ არჩევნო სიაში შესულ ამორჩეველს, ну, საკმაოდ მაღალი მონაწილეობის დონე არჩევნებში საკმაოდ მაღალია. ანუ ვინც საქართველოში ცხოვრობს, იმადგან საკმაოდ დიდი პროცენტი მიდის არჩევნებზე. ანუ ეს მაინც არის უნდობლობა, მე მგონი, უფრო მეტად. და ეს გამოიხატება მათ შორის იმაშიც, რომ უნდობლობის რაღაც საპირისპირო გამოხატულება არის პოპულარობა, ესეთი ახალი და პოლიტიკასთან დაუკავშირებელი სუბიექტებისა. ნუ ამ შემთხვევაში ალეკოელისაშვილმა დაიკავა ეს ნიშა, რომელიც თავს იწონებს გარკულად იმით, რომ აი პოლიტიკოსი არ არის სინამდვილეში, არავისთან დაკავშირებული არ არის, დამოუკიდებელია, პარტია არ აქვს და ნუ ეს რაღაცნაირად კარგია და
პოლიტიკოსი არ ვარო ამით
იწონებს. არა, არა, სიტყვა პოლიტიკოსი არ ვარო, ნუ ეს უკვე ჩემი შეფასებაა, ჩემი აზრით, თუ პოლიტიკურ პარტია არ გააკ რაღაც მყარი ორგანიზაცია არ გააკ, ასე ცალს მარტო მოთამაშე ლომი, თუ მგელი თუ არ ვიცი რა ხოლოს უნდა შევადაროთ. ეს
რესურსი მაგას ეყო, როცა კეთილიყიდა თბილისის
ეკრანი. ხო, ну, ერთ-ერთ რაიონში შეიძლება, ხო, ასეთი რაღაცა კი. არა, შეიძლება, ახლა თეორიულად თქვა, რომ თბილისის მოიგოს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს გარკვეულად თვითონ ეს დისკურსი თუ თვითონ ეს განწყობა არის ანტიპოლიტიკური, იმიტომ რომ პოლიტიკა დაკავშირებულია მაინც პოლიტიკურ ორგანიზაციებთან და ასე ვთქვათ, რაღაც სტრუქტურირებულ პოლიტიკურ ბრძოლასთან, რომელიც დაკავშირებულია პარტიებთან და ელისაშვილი ამბობს რომ მე ვარ აუტსაიდერი, მე ასე ვთქვათ გარედან მოსული ადამიანი ვარ, კი მაქვს გამოცდილება რომ ყოფილვარ თბილისის საკრებულოში თქვა თუ სადღაც, მაგრამ ეს მაინც ასე ვთქვათ რაღაც მარტო მოთამაშე, ცალკე მოთამაშეა და ეს ну რაღაც ხიბლი აქვს ამას, ყოველშვაში ამ გამოკლება მაჩვენა რომ დღეის მონაცემებით ყველაზე პოპულარული ოპოზიციური კანდიდატია.
რა კი აღხსენეთ კონკრეტული პოლიტიკური ფიგურა, რომელიც დაკავშირებულია მოახლოებულ არჩევნებთან. მე მსმენელს შევახსენებ, შეიძლება იცოდეს, შეიძლება არ იცოდეს, რომ NDA-ის გამოკითხების თანახმად ისევ და ისევ ვინც ირჩევს, ანუ ვინც ამბობს, ვისთვის აპირებს ხმის მიცემას, მათგან 23% ხმას აძლევს ქართულოსნების კანდიდატს, 19% ალეკოელისაშვილს, 18% ზაალ ოდუმაშვილს და 5% ელენა ხოშტარიას. თვითონ ორატორ თორნტონმა NDA-ი საქართველო წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა თქვა, რომ ეს სულ არაპროგნოზირებადი გარემოა ამ რიცხვების მიხედვით, მაგრამ მე მაინც მინდა გთხოვოთ, ვივარაუდოთ რაიმე შედარებით მაღალი ალბათობით ესეთ ვითარებაში. აი თქვა ის რომ თქვა და ნევროტური იქნება ან არ იქნება ის რომ ოპოზიცია წააგებს დიდი ალბათობით ან ის რომ ოპოზიცია ნევროტურში კონსოლიდირდება ან ვერ კონსოლიდირდება კიდე 1000 ვარიანტი შეიძლება დავუშვათ და ვითამაშოთ მაგრამ საინტერესოა რა უფრო ალბათობია აი ამ
ვარიანტები ასე თქვა არსებობს ანუ ამ შემთხვევაში მხოლოდ ჩვენ რაღაც ვარიანტების ჩამოთვლა და რაღაც ძალიან ზოგადი სპეკულაციები შეგვიძლია იმიტომ რომ ეთანხმები ლორა თორნტონს და ალბათ ამ მასალებით ნებისმიერი კეთუსინდისერი მკვლევარი იტყვის რომ პროგნოზირება კაცრად შეუძლებელია ან ყველაფერი შესაძლებელია ზოგადად რომ შევაფასოთ ასე ვთქვათ განწყობა არ ამხოლოდ ის კითხვები ის პასუხები რაც არის ვთქვათ უშუალოდ ის მის სიმთხმას ამ ტიპის პასუხები არამედ ვთქვათ როგორ მაყოფილი ხარ თუ არა ცხოვრებით სწორი მიმართულებით მიდის თუ არა ქვეყანა უგეთესობა თუ არა ბოლო არჩევნების შემდეგ და ასე შემდეგ ну შედეგები აჩვენებს რომ ხალხი კმაყოფილი არ არის მაგრამ კრიტიკულად უკმაყოფილოც არ არის ანუ რაღაც გაბრაზების და რაღაც აქტიური უკმაყოფილების მუხტიც ხალხი არ არის და ეს გარკვეულად მიგვანიშნებს რომ უფრო მეტი ალბათობაა თუ დღეიდან თქვათ ოქტომბრამდე არჩევნების დღე არც მახსოვს მართლა რა გითხრათ ზუსტად.
რაღაც მესამე კვირაა.
ხო, რაღაც ოქტომბრის ბოლომდე მოდი ასე ვთქვათ, არაფერი არ შეიცვალა. ну, სახელმწიფო კანდიდატს აქვს უკეთესი შანსები. რა თქმა უნდა, ბევრი რამეა დამოკიდებული თვითონ კანდიდატების, როგორც სახელმწიფო, ისე ოპოზიციური კანდიდატების აქტიობაზეც. მაგრამ ну ეს ვითარება ქლიანობაში უფრო მომგებიანია ხელისუფლებისთვის, სახელმწიფო პარტიისთვის, ну მხოლოდ თბილისში არ არის არჩევნები და მხოლოდ მერის არჩევნები არ არის, მაგრამ ну რაკი მერის არჩევნები ყველაზე დიდ ყურადღებას იპყრობს, ну კახი კალაძესთვის ამ შემთხვევაში. ეს კარგი შედეგებია მისთვის. და იქნება თუ არა მეორე ტური, ეს უკვე ამის მიხვედრა რთული, ანუ ეს მონაცემები საშუალებას გვაძლევს ერთის თქვას და მეორე შეიძლება იყოს, შეიძლება არ იყოს. Ну, მე მაინც უფრო მგონია რაღაც ისე გუმანით, რომ უფრო იქნება, ვიდრე არ იქნება. მაგრამ, ну, გადაწყვეტით ამის თქმა არ შეიძლება.
კი ბატონო, თქვენ ამას რომ კალაძისთვის ეს კარგი შედეგებია, მეორე მხრივ, თუ ახლა თავს დავანებებთ კონკრეტულ კანდიდატებსა და პარტიებს და გავხედავთ ძირითადი საკითხების ამ ქალაქთან დამოკიდებულებას, მათ წუხილებს დაკავშირებულ მმართველობასთან, შეგვიძლია გავახსოვოთ, რომ ადგილობრივ საკითხთან ყველაზე მნიშვნელოვანი გარემოება მეაჩნია, თქვათ, ჰაერის დაბინძურება მოქალაქეებს, წყლისგან გაზით მომარაგება, ასევე საგზაო მოძრაობა. თბილისში ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების ნეგატივად აღიქვამენ არაპროფესიონალიზმს, ნეპოტიზმსა და კორუფციას. ანუ ერთი მხრივ რა გამოდის, კალაძის კარგი პოზიციები და მეორე მხრივ ჩამოთვლილია ფაქტორები, ანუ თამარ მინუსება ჩამოთვლილია ფაქტორები, რომელიც უკავშირდება უწინარესად ხელისუფლებას.
კი, რა თქმა უნდა, ეს შეიძლება პარადოქსად ჩავთვალოთ, მაგრამ ну, ისევ მე ამოვდივარ ჩვენი საარჩევნო გამოცდილებიდან. ამ ტიპის და შეიძლება უფრო მძაფრი წუხილები იყო თქვათ საპარლამენტო არჩევნების წინაც. ხო, ну машин ეს ლარის ვარდნა შედარებით ახალი მოგონება იყო და ეს თქვათ ემატებოდა ამას, მაგრამ ну საბოლოო ჯამში ქართულმა უცხოებმა მაინც გამარჯვა, ну ყოველშვაში საკმარისად დამაჯერებლად. ასე რომ სწორედ ეს ამას გულისხმობდი, როცა ვამბობდი, რომ ხალხი რა თქმა უნდა უკმაყოფილოა, მას თავრობა არ მოსწონს, მაგრამ ну ერთი ხრივ მას ის არ არის ძალიან გაბრაზებული და სასოწარკვეთილი თუ შეიძლება ასე ითქვას და მეორე ხრივ ის ну მაინც ვერ ხედავს ცალსახად უკეთეს ძალას, რომელიც მას იმეს მისცემდა. ასე რომ ეს ვითარება ამ ეტაპზე, როგორც ჩანს, ამ გამოკითხვიდან და ну რაღაც ზოგადი განწყობიდან და ამას გულისხმობ, რომ აი ასეთი განწყობა შეიძლება გასახარელი არ იყოს ხელისუფლებისთვის, იმიტომ რომ ეს არ არის პოპულარული ხელისუფლება ნამდვილად, მაგრამ წმინდა წინასაარჩევნო გარემოს გათვალისწინებით, ანუ არჩევნებზე შანსების თვალსაზრისით, ის ისეთ, ასე ვთქვათ, ну შედარებით უფრო კმაყოფილი შეიძლება იყოს. ანუ თავარი ის ხო არ არის რომ შენ მოწონხარ თუ არა, თავარია ვინმე შენზე უფრო ხო არ მოსწონთ. ამ შემთხვევაში არჩევნებზე ასეა საერთოდ, ხო? ანუ ძლიერი კონკურენტი ყავს თუ არა. Ну, самтухарот კიდევ ერთი შედეგი ამის, ну, самтухарот ოპოზიციისთვის, ან შეიძლება საქართველოს ქვეყანაში პლურალიზმისთვის ზოგადად აშკარა შედეგი არის ის, რომ დღეს ოპოზიცია, როგორც ასეთი, უფრო სუსტია, ვიდრე თუნდაც იყო საპარლამენტო არჩევნების წინ, ხო? საპარლამენტო არჩევნებამდე.
ეს მანძილზე მოდი
თქვა. შეიძლება ასეც ითქვას, კი, მაგრამ ну, საპარლამენტო არჩევნების წინ განსაკუთრებით ზოგიერთ გამოკითხვაში იქაც პროგნოზირება ძნელი იყო, იმიტომ რომ იქაც უნდა გვახსოვდეს სულ ეს, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ნახევარი ან ნახევარზე მეტი არ ამბობდა ან ვერ ამბობდა მის მისცემდა ხმას, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ვინც ამბობდა, იმათ შორის, ну, ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა, ну, ძალიან მცირე განსხვავება იყო მათ შორის, რაღაც 1-2% და დღეს, ну, ფაქტიურად ეს ნაციონალური მოძრაობა კი რჩება номер 2 партият, მაგრამ ამ გამოკითხვიდან ყოველ შემთხვევაში ის არ ჩანს როგორც ქართული ოცნების რეალური კონკურენტი. ასე რომ ეს ვითარება გვაგდა, სწორედ ამიტომ ვამბობ, რომ ну ქართულ ოცნებას როგორც ხელისუფლებას, ну ნაკლებად ეშინია ამ არჩევნების, ვიდრე თუნდაც ჩემი აზრით გარკვეული შფოთვა ქონდა საპარლამენტო არჩევნების წინ.
А თქვენ ცოტა ხმის წინ ახსენებდით უნდობლობას პოლიტიკური კლასის მიმართ. მე მინდა გავხსენო პირიქით დიდი ნდობის მაგალითი, უკანასკნელი მაგალითი ეს 2012 წელს საპარლამენტო არჩევნები ბატონ ივანიშვილის გამარჯვება და შემდეგ აი ამ ნდობის ინერციით ოცნების მომდევნო გამარჯვებები სხვადასხვა არჩევნებში. მაგრამ ფაქტი ყველაზე ის კაფეოდ გამოკვეთილი იყო 2012 წელს გამოხატული ნდობა აი უცინარესად მაინც ბიძინა ივანიშვილის მიმართ. მინდა გითხოთ ივანიშვილისადმი, რაც ნდობა, ივანიშვილის ფაქტორი, რაც გავლენა, ქარიზმა, მადლი, რაც ძგინა ის უწოდოთ, მოქმედებს თუ არა დღეს სამორჩეველზე. და თუ მოქმედებს, როგორ მოქმედებს, რით მოქმედებს, ფულის ამბავია ის, კიდევ რაღაც სხვა არის.
Ну, ეს ქარიზმა, მადლი და ასე შემდეგ, ალბათ უფრო მოქმედებდა 2012 წელს, როდესაც იყო რა თქვა, გარი გარდამტეხი არჩევნები, ну, მაშინენ მაშინ ივანიშვილი ალბათ შეიძლება შევადა რომ დღეს ელისაშვილს ოღონდ ბევრი ფულით და შესაბამისად მეტი ორგანიზაციით, იმიტომ რომ ისიც იყო
ნამეტანიება.
არაპოლიტიკური, ასე ვთქვათ, არაპოლიტიკური გარედან მოსული ფიგურა, რომელთანაც ხშირად ხალხს რაღაც განსაკუთრებული იმედები აკავშირებს და ну, ესეც ჩვენთვის ტიპურია, რომ რაღაც ეიფორიული აღტკინება, ეიფორიული იმედები, რომლებიც საკმაოდ სწრაფად ქარწყლდება, ასე რომ დღეს ქართული ოცნების ძალა არის არა უკეთესი მომავლის იმედები, არამედ ეს არის რაღაც სტაბილობა და სიმშვიდე, ასე თქვა. დღეს ეს არის თავი.
მამას ვინმე მოხრება, ხა ვინ არის დაკავშირებული რაღაცა საპირისპიროსთან?
Ну, საპარლამენტო არჩევნებში, ну, ყოველ შემთხვევაში ქართულმა ოცნებამ შეძლო იმ განწყობის შექმნა, რომ ემუქრება, არის მიხეილ სააკაშვილი და ნაციონალური მოძრაობა, რომელსაც უნდა რაღაც არეულობა, ის რომ მოვიდეს, იქნება რუსეთთან კონფლიქტი, იქნება რაღაც ცივი რაღაცები. და ეს განწყობა, ძირითადი
განწყობა, რომელიც ეს კლაუდნენ მარჩენების წინ და რო გადარჩა, ვიზეც ეჭვმიიტანეს, ის გაუშვეს და კიდე მიხელ სააკაშვილს რა და ერთ.
Ну, ეგ ასე ვთქვათ, ლოგიკურად გეთახმებით ამაში, მაგრამ ну, ისეთ საშუალო ადამიანის, ასე ვთქვათ, ახმაში არის ის, რომ ну, გივით არ გამაზე არის ნაციონალების წარმომადგენელი და იქ რაღაც აფეთქება მოხდა. ესე იგი, ნაციონალები რაღაც აფეთქებებთან არის დაკავშირებული და თვითონ აფეთქებენ თუ მათ აფეთქებენ, ესე იგი, რაღაცნაირად აი აფეთქების ასოციაციას იწვევენ ნაციონალები და ივანიშვილი ქართული ოცნება იწვევს, ასე ვთქვათ, სტაბილობის და სიწყნარის ასოციაციას.
კალაძე როგორც კანდიდატი საჭიროებს მას, რომ ივანიშვილმა დაუჭიროს ხარი, აი გამოვიდეს როგორც შარშან დაუვიწყარი იყო სექტემბრის კვირაები, ივანიშვილი დადიოდა საქართველოში, თითქოს ყველა მხარეში ჩავიდა და ცოტა უჩვეულო, მაგრამ მაინც რაღაცა ფორმატით იჯდა და ელაპარაკებოდა მოქალაქეებს და ამორჩევლებს და აგიტირებდა ქართული ოცნების სასარგებლოდ. ამან არ ვიცი როგორ იმუშავა, მაგრამ ოცნებამ კი გამოიმარჯვა არჩევნებში, ხო? ანუ ეს კაცი ისევ და ისევ იყო მოტორი თავისი პოლიტიკური გუნდის ისა შარშან. აი წელს ეს დაჭირდება კალაძეს, თუ მას აქვს თავისი რესურსი.
Ну,
და იონიშის ხსენება ასე აღკაცაც საჭირო აღარ არის.
Ну, ჩემი აზრით, ну, ეს კალაძის გადასაწყვეტი ნაკლებად არის და უფრო ივანიშვილის გადასაწყვეტია. Да, ივანიშვილმა რატო ჩათვალო, რომ წელს აღარ ჩაერთოს საწინასაარჩევნო კამპანიაში.
Ну, ეს დაწყებულა ეს.
არა, გასკევია, მაგრამ ნათქვამი აქვს გარკვეულად, რომ არაპირებს, მე მგონი ეს, ასე ვთქვათ. მაშინ გაცილებით უფრო ადრე გამოჩნდა ივანიშვილი. ახლა შეიძლება ოფიციალურად საარჩევნო კამპანია როდის იწყება სხვა საკითხია, მაგრამ გაზაფხულზე გამოაქვეყნა თავისი წერილი ჯერ, ხო, რომელიც ფაქტიურად იყო დასაწყისი ქართული ოცნების წინასაარჩევნო კამპანიის და ნათქვამი ქონდა დაანონსებული ქონდა ბევრჯერ, რომ აი კამპანიაში ჩავერთვებით.
მაგრამ ეს არის ისეთი თავისი არ ყოფნით იმწყებს.
ხო, ამ შემთხვევაში როგორც ჩანს ის, ნუ ყოველშ ყველაზე მარტივი ახსნა და მარტივი ახსნა მირჩევნია, მან ჩათვალა, რომ ნუ იმაში საპარლამენტო არჩევნებში დამაჯერებელი გამარჯვების შემდეგ და ნაციონალური მოძრაობის გახლეჩის შემდეგ, ну, აღარ ჭირდება ქართულ ოცნებას, ასე ვთქვათ, მისი აქტიური ჩართვა წინასაარჩევნო კამპანიაში. თუმცა ეს არ ნიშნავს, რა თქმა უნდა, რომ ის მისი ფაქტორი არ არსებობს. ის, როგორც თქვენ თქვით, რაღაც თავისი არყოფნითაც მყოფობს. ანუ თავისი მას ვერ ვხედავთ, მაგრამ მას გულისხმობთ ყოველთვის.
თავისუფალ ცურვაში ოცნება წარმოგიდგენია თუ უივანიშვილი?
არა, ჩემთვის ეს წარმოუდგენელია და რაც არა თავარი არ არის, მე წარმოვიდგენია თუ არა, მე მგონი არც თვითონ ქართული ოცნების თქვა საპარლამენტო დეპუტაციას ეს არ წარმოუდგენია და არც ქართული ოცნების ამოფრჩეველს ეს არ წარმოუდგენია, იმიტომ რომ ეს არის ივანიშვილის ქმნილება და მას დამოუკიდებელი, ასე ვთქვათ, იდენტობა, ივანიშვილისგან დამოუკიდებელი იდენტობა არ მოუპოვებია. გასაგებია, რომ ნუ ივანიშვილმა რაღაცნაირი თამაშის წესები შემოიღო სრულიად ახალი ქართული პოლიტიკისთვის, აი ამ ყოფნა არ ყოფნით, ასე ვთქვათ, არ მონაწილეობა არ მონაწილეობით, საჯარო უბრალოდ, ნუ საჯარო მონაწილეობის გარეშე რაღაც მოვლენების ზოგადი მართვა. აა იგივე გამოკითხვა გვაჩვენებს, რომ ხალხი ამით კმაყოფილი არ არის, ანუ ის თulis, რომ ერთის ხრივ თulis, რომ რეალურად მაინც ივანიშვილი მართავს პროცესებს და მეორე ხრივ, რომ ეს არ არის სწორი, თუ ის მართავს საჯაროდ უნდა ჩანდეს და ასე ვთქვათ, რაღაც პოლიტიკური პოსტი ეკავოს, მაგრამ ну фак მიუხედავად იმისა, რომ ახლა რო შეეკითხები ადამიანს, მას ეს არ მოსწონს, მაგრამ რაც პასიურად მიიღო საზოგადოებამ თამაშის ეს წესი, რომ ეს არის ივანიშვილის წესრიგი, ასე ვთქვათ, ჩვენ ცხოვრობთ ივანიშვილის წესრიგში, ეს წესრიგი არ არის კარგი, ჩვენ არა გვაქვს განვითარება შეიძლება, ჩვენ არა გვაქვს წინსვლა, ცხადია, რომ ის რაღაც ფანტასტიკური იმედები, რომელიც გაჩნდა 2012 საარჩევნების წინ, ის არ გამართლდა, მაგრამ ну გვაქვს სიწყნარე, ძალიან ცუდათაც არ გვაქვს, რაღაც კაფიო უარესობა ისეთი თვალსაჩინო არ გვაქვს და ну ხოლო ოპოზიცია რაღაც მაინც ასევე ინერციით ითვლება, რომ ოპოზიცია რომელიც არის, ეს არის რაღაც არასტაბილობის და აი ამ სხვათ სიწყნარის შემაშფოთებელი საწყისი. ამიტომ ისევ ჯობია ეს ასე ვიყოთ.
ეს არის თქვენი აზრით პროპაგანდის და აუმჩელთან მოქალაქეებთან ხელისუფლების სრულად თანმიმდევრული მუშაობის შედეგი, რომ ოპოზიციას თათაღიქვა, თუ ის მართლაც ასეთია? რამ გამოიწვია ოპოზიციის ესეთი ხალხის შექმნა?
Ну, а, რა თქმა უნდა, ეს პროპაგანდაც არის და ითვლება, რომ აი რაღაც კონტრასტს ავლებენ, რომ აი მიშასულ პიარი იყო და ესენი რაღაც თავის პიარს არაკეთებენ. მე მგონი ესენი საკმაოდ თანმიმდევრული არიან თავის პიარში, უბრალოდ ამ პიარის, ვთქვათ, პრინციპია სხვა. მიშას პიარი, ნუ წინახელისუფლების პიარი იყო, ჩვენ ეს გავაკეთეთ, ეს გავაკეთეთ, ეს გავაკეთეთ და კიდე მეტი გვა გასაკეთებელი. ამ ხელისუფლების ძირითადი პიარი არის მაინც, რომ აი ოპონენტებმა ის დააშავეს და რომ დაბრუნდნენ კიდევ ამას დააშავებენ. და ეს საკმაოდ თანმიმდევრულია მათ პიარში. და ну, როგორც ჩანს, ამან იმუშავა. ანუ რაღაც, ასე ვთქვათ, დემონიზაცია ნაციონალური მოძრაობისა მართლაც მოხდა. ახლა თვითონ ნაციონალური მოძრაობამ რამდენად ხელი შეუწყო ამას? Ну, ამას ეს კიდევ სხვა საკითხია, მეორე საკითხია. რაღაცომით შეუწყო ხელი, რა თქმა უნდა, ხელისუფლება მაქსიმალურად აბუქებს და აზვიადებს ამ ამას, მაგრამ თავისთავად ის, რომ გამონათქვამები გინდა სააკაშვილის, გინდა სხვა ადამიანების, გინდა რიგითი, ასე ვთქვათ, წევრების, ვთქვათ, აქტივობა რაღაც სოციალურ ქსელებში და რაღაც ასეთში, რაღაც გარკვეულ საფუძველს ამისა იძლევა, თუნდაც ის, რომ ვთქვათ, ну თავდაპირველად განიხილებოდა ეს შესაძლებლობა, რომ ეს ნაციონალური მოძრაობა არ შესულიყო პარლამენტში, ხო? ანუ არეცნო არჩევნების შედეგები, ну ეს ნიშნავს რევოლუციურ გზაზე წასვლას, ხო? ანუ ეს мотиვები, რომ აი რაღაც არჩევნებით არაფერი გამოვა და რაღაც ამიტომ სხვა გზით, ანუ რევოლუციური გზით მოხდება ცვლილება და ამასთან ასოცირება ოპოზიციის, ხო, ну, ძირითადი ოპოზიციური ძალის, როგორიც არის ნაციონალური მოძრაობა, ჩემი აზრით, ეს ხელს აძლევს საბოლოო ჯამში ქართულ ოცნებას, ყოველ შემთხვევაში ამ ვითარებაში ხელს აძლევს და ისინი ამას მაქსიმალურად იყენებენ, როგორც კი ამის საშუალება ჩდება. Ну, მაგალითად შეგვიძლია მოვიყვანოთ შედარებით ახალი მაგალითი, ბათუმის მოვლენები, სადაც, ну, ნაციონალურ მოძრაობას არათანმიმდევრული პოზიცია ჰქონდა, თავიდან რაღაცნაირად ახალისებდა სახალხო პროტესტს და შეუერთდა, შემდეგ ეს გადაიზარდა რაღაც ვანდალიზმში და რაღაც მომენტში გამოეცალა. Ну, პრაქტიკულად, ასე ვქოთ, შეიძლება ითქვას, რომ ქართული ოცნება
ეს პარტია და მეც ახალ ციხეშია მაგის გამო.
დააცხრა, ასე ვქოთ, ამ ვითარებას. პირველივე კომენტარი კვირიკაშვილისა იყო ის, რომ აი რა ხედავთ ოპოზიცია რასაკეთებს. ანუ სხვა რაღაც კუთხით არს განუხილავთ ეს მოვლენები. Ну, გასაგებია, რომ ეს არ იყო სამართლიანი და სწორი და ნაციონალური მოძრაობის მოწყობილი არ იყო ის, რაც მოხდა ბათუმში, მაგრამ რა კი მან რაღაც ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში სცადა ასოცირება და გამოყენება თავის ინტერესებში ამ პროტესტისა. Ну, ხელისუფლება მაქსიმალურად გამოიყენა ეს სათავისოდ, რომ დაედასტურებინა ის იმიჯი, რომელსაც ისედაც ამკვიდრებს ამ წლების განმავლობაში, რომ ნაციონალური მოძრაობა ეს არის ბუნტი და არეულობა და ეს ბუნტი და არეულობა ხო არ გინდათ ხალხო და ამიტომ მოგვეცით ჩვენ ხმა.
კარგი, რაც რასაც თქვენ ძალიან ეს წარმოშობს საკითხთან თელ წებას ჩვენ ალბათ დრონაც დაგვჭა ამ წებას არეყოფ, მაგრამ ზოგიერთს მაინც გამოყოფთ. ერთი რაც ახსენეთ არის ის, რომ ოცნება უნდა ესვენ მას თან და მაინც მიმულია სახალხო ცნობიერებაში ივანიშვილთან და არა მარტო სახალხოში, თვითონ ოცნების იდენტობაც ეგეთია, რომ ეს არის ივანიშვილის პოლიტიკური ძალა. ჩეხმა ნაცმოძრაობას იქ ვიცით, რომ გზები გაიყო ვიღაცებმა და ანუ ერთმანაწილმა არჩია, რომ სააკაშვილთან აღარ ყოფილიყო დაკავშირებული და თქვა, რომ ჩვენ ვართ ცალკე და გავიდნენ ცალკე და ну არიან იდენტოფის გამტკიცებას და ძიებაში, ასე ვთქვათ, გულისხმობს ევროპულ საქართველოს. მეორე ნაწილი ამბობს, რომ მათი ლიდერი არის ისევ მიხეილ სააკაშვილი და ამ მეორე ნაწილს პარტიული რესურსი, იდენტობა უფრო კაფეო აქვს და ხარდაჭერაც უფრო მეტი აქვს ვიდრე იმ მეორე ნაწილს ევროპულ საქართველოს. დღეს აი რო შევხედოთ ცოტა შორიდან დისტანციულად, თუნდაც მე და თქვენ არა ვართ ასეთ პარტიის წევრები. მიხეილ სააკაშვილი არის რაიმე ფაქტორი ქართულ პოლიტიკაში დღეს, აი ქმედითი ფაქტორი. თუკი ივანიშვილი არის, ისთან აქ არის საქართველოს, რაც არ უნდა იმალებოდეს და არ ჩდებოდეს საჯარო და იშვიათად და შემთხვევით, ის აქ არის. სააკაშვილი აქ არ არის, თან მისი ბოლო თავგადასავალი და ის რაც გაუკეთა უკრაინის პრეზიდენტმა, ვიცით. ბუნებრივია ბადებს კითხვას, რომ ეს კაცი საქართველოს მესამე პრეზიდენტი შაშა ნაციონალური მოძრაობის საპარლამენტო არჩევნებში დამარცხების შემდეგ რა წონის და მნიშვნელობის ფიგურად და ფაქტორად რჩება ქართულ პოლიტიკაში? მისი მხარდაჭერა ან კრიტიკა როგორ მოქმედებს მოქალაქთა დამოკიდებულებაზე მათ მიმართ, ვინც ან აკრიტიკებს ან მხარს უჭერს, ვისაც ის აკრიტიკებს ან მხარს უჭერს?
Ну, რა თქმა უნდა, ეს ფაქტორი შემცირებულია და შესუსტებულია, მაგრამ ის რჩება, მაგრამ რაღაცნაირად რჩება. ანუ შესუსტებულია და წყალგამყოფი ამ შესუსტებისა იყო ჯერ არჩევნების წაგება შარშან და შემდეგ პარტიის გაყოფა, რომელიც ამ წაგების პირდაპირ შედეგი იყო, რა თქმა უნდა. და ნუ ძირითადი ამ ვთქვათ ინდიკატორი ამის არის ის, რომ თუ აქამდე ქართულ ოცნებას მას მისი ასე თუ ისე რეალურად ეშინოდა, ну, დღეს ჩემი აზრით ეს შიში მათ მაინც არ აქვს. მათ ჩათვალეს და ბიძინა ივანიშვილმა პირადად ჩათვალა, რომ აი სააკაშვილის პრობლემა გადაწყვიტა რაღაცნაირად. მაგრამ ნუ ის გარკვეულად რესურსად მაინც რჩება, იმიტომ რომ ნუ ფაქტია, რომ მიუხედავთ იმისა, რომ ნაციონალური მოძრაობა აღარ არის სახიფათო კონკურენტი ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში ქართული ოცნებისთვის, ის აინც არის ნომერი 2 პოლიტიკური ძალა საქართველოში და ამ თვალსაზრისით რანაირი თქვათ ალიკო ელისაშვილი ხო მას ვერ ჩაანაცვლებს როგორც რაღაც მარტოხელა რაინდი და ნუ ეს ძალა არის ცალსახად ახლა უკვე ცალსახად ასოცირებული მიხეილ სააკაშვილთან ასე რომ ნუ სანამ ეს ასეა მიხეილ სააკაშვილი რჩება რაღაც ფაქტორად თუმცა უფრო ნაკლებად მნიშვნელოვან ფაქტორად და პოზიტიურ ფაქტორად იმ თვალსაზრისით რომ ის აერთიანებს ყველაზე მნიშვნელოვან ოპოზიციურ ძალად და ნეგატიურ ფაქტორად რომ ის რჩება ასე ვქოთ სამიზნედ და საფრთხობელად ხელისუფლებისთვის ის ნაკლებად ჭირდება შეიძლება ეს საფრთხობელა ხელისუფლებას მაგრამ მაინც ჭირდება იმიტომ რომ რაღაცის მიმართ კონტრასტზე მაინც უნდა ილაპარაკოს ხო რაღაცას უნდა დაუპირისპირდეს და აი ისევ ელისაშვილი ვერ ჩაანაცვლებს ამ საფრთხობელას ისევ უნდა დარჩეს მიხეილ სააკაშვილი
ელისაშვილს ვისი ხმების წაღება შეუძლია
ну ელისაშვილი არის გამოკვეთილი ეწოდებული შუაშისტების კანდიდატი ანუ ელისაშვილი ну როგორც ვთქვათ ვატყობ საზოგადოებრივ დისკუსიებში
ან არჩევანდაზე არც აბაში წერო
ხო რაღაც ასეთი ხო ანუ მესამე ძალა რომ აი ეს აღარ შეგვიძლია ეს კოცნაცები ასე ვთქვათ ნაცების და კოცების ძოლა და ეგენი ერთნაირები არიან აი ვიღაცა სხვა გვინდა თუმცა ის ну გარკვეულად ცოტა გავს ადრეულ მიხეილ სააკაშვილს ან შეიძლება უკრაინულ მიხეილ სააკაშვილს თავისი რაღაც შემართებით და ელიტების წინააღმდეგ ბრძოლით და უბრალო ხალხზე ორიენტაციით, ანუ დისკურსით კარკულად გავს, ოღონდ ну ჩემი ну ცხადი არ გავს იმით რომ არანაირი ორგანიზაცია არა აქვს და ну არც მაინც და მაინც პოლიტიკური ასე ვთქვათ გამჭრიახობა და უნარი ჯერჯერობით არ გამოვლენია ასეთი, მაგრამ ну თითქოს მისი ეს თქვათ ერგვარი შესუსტებული ვარიანტია თავისი სტილით, მაგრამ ნუ ეს ამას მაინც და მაინც ამაზე არ ამახვილებენ ყურადღებას ხადია მისი მომხრეები, მათთვის თავარია რომ აი რაღაც მესამე ძალა გამოჩდეს, რომელიც არ არის პატრიოტთა ალიანსი ასე თქვათ, ხო? აი ეს ჯერჯერობით ეს არის, მithumetes რომ ახლა რესპუბლიკური პარტია, თავისუფალი დემოკრატები ესენი ხო ყველანი სადღაც ჩაიზირნენ ძალიან ქვევით და მათ სერიოზულად აღარავინ ახსენებს, ამიტომ აი ვიღაცა უნდა იყოს და ეს ვიღაცა არის ალეკო ელისაშვილი. მაგრამ გარდა ამისა, ნუ განსხვავებით იმავე რესპუბლიკელებისგან, თქვათ, ის მაინც პოპულისტია, გამოკვეთილი პოპულისტია, ამიტომ მას არამხოლოდ ასე ვთქვათ, ინტელექტუალი შუაშისტები უჭერენ მხარს, არამედ, ნუ, ეგრეთ წოდებული უბრალო ხალხი. ანუ მისი კონკურენტი გარკულად არის, თქვათ, შალვა ნათელაშვილი სიტყვაზე, ხო? იმიტომ რომ რაღაც ამ ტიპის ამობჩეველიც ამობჩევლის მიზიდვაც შეუძლია მას.
გაცემის დასწრეში მე ვახსენე საკითხები, რომლებიც მოქალაქეებში წუხილს აღძრავენ და ეს საკითხები დაკავშირებულია როგორც საერთოეროვნულ, ისე ადგილობრივ მართლობასთან. მე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ მას. მათ ეს არის არაპროფესიონალიზმი, ნეპოტიზმი, კორუფცია ქალაქის დონეზე. ეს არის ძიმე საგზაო მოძრაობა, ჰაერის დაბინძურება, წყალმომარაგება, გაზმომარაგება და სხვა, ანუ ესენი ძირითადია. აი ამ საკითხებზე თქვენ მოგისმენიათ გზავნილები, შეთხუბინებები, მესიჯები, როგორც ახლა იტყვიან, კრიტიკული ხასიათისა ოპოზიციისგან და მეორე კითხვა, მიგაჩნიათ თუ არა, რომ ამ საკითხებზე დაფუძნება ნაწილობრივ მაინც არჩევნო კამპანიისა შეიძლება იყოს წარმატებული ოპოზიციონერი კანდიდატი.
Ну, რაც მე გამიგია, ყველაზე ახლოს არის ელენე ხოშტარიას გზავნილები, რომელიც, ну, ყველაზე, ну, ჩემი სუბიექტური აზრით, ყველაზე კარგად არის ჩამოყალიბებული, ყველაზე კონკრეტულია და პოზიტიურია. თუმცა, ну, ისიც ფაქტია, რომ ჯერჯერობით ამ გამოკითხვიდან ის უკანასკნელია, ну, ძირითად კანდიდატთა შორის, მოდი ასე ვთქვათ, შეიძლება კიდევ ვიღაც სხვა კანდიდატებიც იქნებიან ალბათ.
ანუ გამოკითხვიდან აღმოჩნდა, რომ მას აქვს, ასე ვთქვათ, ზიზღის რეიტინგი ყველაზე დაბალია.
ხო, მაგრამ ну, როგორც ჩანს, ნობადობის რეიტინგიც დაბალი აქვს და
პარტიშიგინთაცკის.
ხო, ასე რომ ну, გარდა ამისა, მაინც რაღაც ზიზღის რეიტინგი კი ცუდია, მაგრამ რაღაც სკანდალური რეიტინგით გჭირდება როგორც ჩვენ საქართველოსში, როგორც ისევ და ისევ ალიკო ელისაშვილის მაგალითი გვაჩვენებს და ამ სკანდალურობაზე ის ხაზგასმით ვარს ამბობს. ანუ ვარს ამბობს ნეგატიურ კამპანიაზე, რაც შეიძლება ჩემთვის პირადად მოსაწონი იყოს, მაგრამ არ ამგონია რომ მაინცდამაინც პროდუქტიული იყოს ქართულ გარემოში. ანუ ის ამბობს რომ მე არ დავიწყებ რაღაც ნარმანიას და ვიღაცების კრიტიკას, მე ვიტყვი აი მე რას ვისამ და ეს კარგია ზოგადად, მაგრამ ნუ არ ვარ დარწმუნებული რომ საქართველოსში იმუშავებს.
აი ჩვენ ვახსენეთ სამი კანდიდატი და მოდი გაცნობთ მეწროლს, მივხედოთ მეოთხესაც, თბილისის მერობის კანდიდატებს ურისხმობ, ზაალდომაშვილს, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატს, მის პოლიტიკურ პროფილს შევხედოთ. რა ქმნის ამ პროფილს, რა შინაარსები, რა მინუსები, რა პლუსები შეგვიძლია თქვა?
Ну, эс Джорджиробе Заалудумашвили, როგორც პოლიტიკური ფიгура არ არსებობს, ის არის ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი, ან ის არის მიშა სააკაშვილის კანდიდატი. ნაციონალურ მოძრაობამ რაღაც შედა პარტიულია, თქვათ, ჭობის თუ და ფიქრის შედეგად გადაწყვიტა, რომ ეს კანდიდატი იქნება მათთვის უფრო მომგებიანი და ის დააყენა. Ну, нас, так сказать, ичнобен телевизиядан, амитом цнобадоба пировнули ак, მაგრამ იმ ტელევიზიაშიც ის მას არასდროს არ წაუყვანი ემგვარი გადაცემა, რომ აი საკუთარი მოსაზრებები წინწამოწევა შეძლებოდა. ასე რომ ის მას მიმართ არსებობს რაღაცა ზოგადი სიმპათია. ანუ მასაც არ აქვს ზიზღის რეიტინგი პირადად, თუ სააკაშვილთან ასოცირებას თუ არ ჩავთვლით და შეიძლება ამიტომაც წამოაყენა ნაციონალურ მოძრაობამ ის, მაგრამ არც საკუთარი პოლიტიკური რაღაც იმიჯი არ აქვს. Ну, ეს იმიჯი მაუნდა შექმნას, ან ვერ შექმნას, არ ვიცი. უახლოეს ორ თვეში რამდენად შეძლებს ამას დავინახავთ, მაგრამ ჯერჯერობით ის არის უბრალოდ ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი. Ანუ ის ადამიანები, ვინც არიან მყარი ამოფრჩევლები ნაციონალური მოძრაობის, მას აძლევენ ხმას, იმიტომ რომ ის მათი პარტიის კანდიდატია.
ინდივიდუალიზმი აკლია ამასთან.
ჯერჯერობით ხო, ჯერჯერობით ის ფიгура არ არის, დამოუკიდებელი პოლიტიკური ფიгура არ არის.
კარგით. მე მგონი კიდევ არის საკითხი მაგარ დაუმალავ, მაგრამ გაგვითავდა სტატისტის განკუთვნილი დრო და აი ამ მრავალწერტილით თუ შეიძლება დავასრულოთ ხვანდელი განაცემა. გიანოდია იყო ჩვენი სტუმარი, დიდი მადლობა საუბრისთვის და საკითხების წარმოჩენისათვის. ნინო რამშვილი პროდიუსერი, თინა ასამბაძე ხმის რეჟისორი. ამდენ შეხვედრით ნახვამდის ორ შაბათამდე.
2:40 91:47.
დარეგეთ და დაუტოვეთ პიგის საათს თქვენი შეკითხვა, წინადადება ან სურვილი. საზოგადოებრივი რადიო უსმენს და ითვალისწინებს მოქალაქეთა აზრს.
2:40 91:47.
ერთად შევქმნათ ჩვენი დღის წესრიგი. პიკის საათი.